بين وناك سندقستيا لمنتين با halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah aad uga dhigaysanaysan mujadaha gaaban 19.19 meter band iyo bogga VOA somali.com. Degistiyaal waa sabti 3-da bisha December sanadka 2022-ka idaacadda caawa iyo dunidana waxa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Hassan Danduri. Qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah qaar kamid ah xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta fadhi ay lahaayeen ka sheegay in amniga Soomaaliya uu faraha ka baxayo.
Runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimada ee Muqdisho ku nool nahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaayuu joogaa. Runtii maanta waxay joogtaa heer qof qof aadmina la yahay. Meeshii ugu darnayd ee maaragtay ugu cudii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan ciidamada dowladda oo kaabiga ku haya degmada Aadan Yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda Al-Shabaab ay ku leedahay gobolka Shabeelaha Dhexe. Barnaamijyada martida magarofoonkii caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uusan wax damac ahi ka lahayn hadda in uu wada xaajooda la yeelanayo madaxweyne Vladimir Putin oo ku saabsan soo afjaridda dagaalka Ukraine maalin kadib markii Biden uu u muuqday inuu bixiyey shuruudo ku xiran in uu la hadlayo dhegeysa Ruushka. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad John Kirby ayaa waxa uu u sheegay suxufiyiinta shalayto in hadda aan la joogin meel ay wada hadalladu u muuqdaan inay yihiin wado wax soo saar leh. Askari Israa'iil ayaa shalayto nin Falastiini ah ku toogtay daanta galbeed ee la haysto kadib markii ay isla qabsadeen oo ay ku lagdameen hub. Muuqaal dhacdadaasi ah ayaa waxa uu muujinayaa sarkaalka uu tuuganayo qofka Falastiiniga ah oo dhulka ku sii dhacaya. Muuqaalka uu si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya mid ka mid a dhacdooyinka gacanka hadalka wata ee sii kordhaya ee ay ku lug leeyihiin ciidamada ammaanka ee Israa'iil Falastiiniyiinta oo ay weliba ku jiraan kuwa weerarka soo qaada. Xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin oo sii kordhaysa ayaa sanadkan 2022-ka ka dhigaysa tii ugu dhimashada badnayd ee colaadda dabada dheeraatay tan iyo sanadkii 2006-dii, waxaana laga yaabaa inay sii kororto. Gacanka hadalka shalayan idhaahdee ayaa waxa uu ka dhacay waddo mashquul badan oo ku taala deegaanka Hawara ee koonfurta magaalada Napolis ee daanta galbeeda. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in ninka Falastiiniga uu sitay mindi una isku dayay in uu jabsado gaari ay wateen lamaane Israa'iiliyiin ah ka hor inta uusan darawalkii oo ahaa askari Israa'iil ah oo fasax ku jiray uusan toogan. Dhulgariir xoogan ayaa maanta waxa uu ku dhuftay qaybo ka mid ah jasiiradda Java ee dalka Indonesia, kaasi oo argagax ku abuuray dadka kuna qasbay inay u yaacaan wadooyinka, balse ma jiraan warar degdeg ah oo sheegaya khasaarahaasi iyo wixii dhib ee dhulgariirkaasi ka dhashay. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in aysan jirin khatar tsunamiya. Hay-adda sahanka dhulka Mareykanka ayaa cabirka dhulgariirkaasi ku sheegtay 5.7, waxaana ay sheegtay in dhulgariirka uu ka dhacay meel qiyaastii 18 kilomitar koonfur bari kaga beegan magaalada Banjar oo ah magaalo u dhexaysa galbeedka Java iyo bartamaha gobolka. Dhulgariir cabirkiisu uu dhan yahay شن دبیر لحن راه ده یا بیشی نوامبر و ها اکودل اوگران سد حبقل یا صدن یا کوقف و حانا او کداوعی لح بقل اوقف مقاله دلیرا دو کنجوره او کتالا قلبت که اچابا ورکی روانگی تس aan ku bilownay aqalka hoose ee baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa maanta fadhi u yeeshay uga dooday amni darada Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho kadib weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday hotel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya todobaadkii hore qaar ka tirsan xildhibaanada ayaa kulankaasi ka sheegay in amniga Soomaaliya uu marayo meel aad u hooseysa warbixinta waxaa Muqdisho noogu soo diray wariyaha Cabdi Axiis Barrow
Fadhiga golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta loo qorsheeyay in diirada lagu saaro ajandiyasha kala ah aqrinta koowaad ee hindisa sharciyadka korontada iyo in la dhageysto xildhibaano ka soo laabtay furimaha dagaalka ayaa waxaa dhinaca kale mooshin gudbiyay 22 xildhibaan kuwaas oo soo jeediyay in laga doodo amniga dalka iyo xasaanadda xildhibaanada baarlamaanka xildhibaanada maanta ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay si weyn walaac uga muujiyeen xaaladda nabadgelyada Muqdisho iyagoo dhinaca kale cabasho ka muujiyay in gawaaridooda la baaray in aan lagu taxgelin xasaanadda xildhibaanimo uu sharciga siiyay xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa waxa uu golaha ka hor sheegay in amniga dalka uu hadda maraya meel adag oo xasaasi ah
runtii amniga Soomaaliya iyo amniga magaalada caasimadda Muqdisho ku noolnahay iyo amniga xildhibaanada heerkii ugu xumaayuu joogaa runtii maanta waxay joogtaa heer qof aamina la yahay meeshii ugu darnay ee maaragtay ubucdii ayaa maaragtay qaraxyo iyo dhibaato ay ka dhacayaan sidaa waxaa dheer tacaddiyada ay la kulmayaan dadka xildhibaanada ogaada dadkan carwey leeyihiin waxaa la sameeyey jagbointiyo kilomitir afar ku yaala wadada jaya ku yaala waxaa leeyahay xildhibaanka halkan dhig ciidan ma ku mari karo keligiisaa lugaynaaya amnigiisa cidiisa cidda maana qaadaysaa ma jirto markaan soo gelayna halkan waxaad aragtay meel kasto waxay qaadanaysaa xataa mararka qaarkood ciidamada soomaaliya anaga mas-uulka ciidamo inta la yiraahdo meel hal la dhoobo oo hal isugu geeyo meesha ha tagaan oo iyagoo dhooban inta la soo dhex galo laayo mas-uuliyadeeda xataa anaga qaadayna waxaa loo baahan yahay hab ka duwan habka hadda nala dhaqmayo waxaa la rabaa xildhibaanku inuu u fududaato inuu halkan soo galo
xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa golaha shacabka ee baarlamaanka ka hor sheegay in la helo cid si gaar ah lagula xisaabtamo amniga iyo in baaritaano hufan la sameeyo si loo oga habacsanaanta amni ee xilligan sida uu tilmaamay ka jirta magaalada Muqdisho
dibadal boqol maxallida loo boqol tilaabo meel u jirta madaxtooyadeenni inay 24 saacadood ay ka dagaalamaan qolyihii nabadiidkaa malaaficdii madaxtooyada lagu soo garaaca gulka korkiisa loo fuula ayaa ka sii daran ilaa ay haddana cid loo xiray iyo cid loo maxkamad loo soo taagay ma oo aan ahayn guddiya loo saaray waay badatay waa inaan ka gudubnaa dadka mas-uuliyaddaas fududeeyay qasab waay filin roos dadkii galay waa loo fududeeyey ma aha wax hal maalin dhacay xataa ma aha inta bambal la tuuraayay ayuu hal qof jeebka ku soo qaatay ataa hoteelka uu la galay maalintaas cid laga gadaayo iyo cid aaminayso malah waa in lagu xisaabtamaa waa in siday tahay muxuu ahay noogala warbixiyaa waa in hay-adaha amniga ayna hor yimaadiin mudane gudoomiye oo ay noo faahfaahiyaan waxyaabaha dhacaya waxyaabaha ka waskareyn kara
ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Sheikh Aadan Maxamed Nuur ayaa xildhibaanada u sheegay inaan la aqbali karin in mudanayaasha golaha lagu xadgubo iyagoo sharciyan u leh xasaanad lagu ilaaliyo laakiin waxa uu dhinaca kale hoosta ka xariiqay dareenka amniga la xiriira ee xilligan ka jira magaalada Muqdisho
kale oo amniga iyo xasaanada ku saabsan xasaanada horta sideedba xasaanada baarlamaanka arrin isweydiin u baahan maaha xildhibaanada xasaanad dastuur ay leeyihiin in lagu xadgudbana waa ma aragtay sharci darro oo meel looga dhacay waa taas wax la qaadan karana maaha waxaan leenahay xildhibaanada sharaftooda iyo xasaanadoodii cidii ku xadgudubta baarlamaanka ku xisaabtamaya taas waa mabda' guud
waxa jira mid amniga oo hadda xasaanad tahay gudub keenay in laga xasaanada waxa loo dhimo waxa keenay arimaha amniga oo maartay noqday arin soo taagan arintaas aniga waxaan dhigi lahaa inkastoo go'aanka labaad iska leeyihiin aniga go'aan idin gaarayo laakiin waxaan leeyahay in maartay in soo jeediyo sida ugu haboon oo aan u arkayo oo maadaama guddiga uu yahay yacni baarlamaanka matoorka dhaqaajiya idimaha wax ku qabto waa guddiyadiisi
inkastoo mudanayaashii baarlamaanka ee maanta ka hadlay golaha shacabka ee qaarkood soo jeediyeen in loo yeero saraakiisha amniga qaabilsan si su'aalo loo weydiiyo haddana arrimahan oo dhan waxay ku soo aadayaan xilli dadka qaar nabadgelyada caasimadda ay su'aal gelinayeen wixii ka dambeeyey weerarkii hotel race iyo qaraxii 29-kii oktoobar ka dhacay iskoyska soobe cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
ciidamada dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan dadka deegaanka ayaa la sheegay inay kaabiga ku hayaan degmada aadan yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda al-shabaab ay ku leedahay gobolka shabeelaha dhexe warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyeena xuseen xasan dhaqane
ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada aadan yabaal oo ah saldhigga ugu weyn ee kooxda al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeelaha dhexe taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi oo bilihii ugu dambeeyey ku sugnaa jiidda dagaalka ee gobolka hiiraan haatanna hogaaminaya ciidamada dowladda ee ku wajahan degmada aadan yabaal ayaa waxa uu v o a uga warramay halka ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ku wajahan aadan yabaal
qorshahaasu saddexdii maalmood ugu dambeysayba qorshihiisa iyo howlihiisa aan ku jiray maanta ayaa saddex wajahadood ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka daraawiishta hirshabeelle iyo ciidamada deegaanka kuwa hiiraan iyo kuwa shabeellada dhexe intuba waxay qaadeen weerar saddex jiho ah jiha waxay ka baxaysay ceelbaraf jihana waxay ka baxaysay masaaja calguduud jihana waxay kasoo baxaysay kor iyo dhinacaas korey ka timid oo hiiraan saddexdaas jihaba waxaa lagu kala qabsaday guulale oo meel magaalo weyn ah istraatiijiyadna u ahaa nimankan khawaarista ah runtii dhul aada muhimahana ku fadhiday shacab badan iyo population badanna lahayd qeybna waxaa lagu xaqiijiyey oo ciidamayadu ay ku sugan yihiin dhilcaan ceeldheero buraale oo horay gacanta iyada ugu jiray laakiin ay daraad iyo tii ka hor kusoo dhawaadeen intaba ayagana laga fogeeyey dhinaca shishe ciidamadii ka yimid deegaanka u badan iyaguna waxay qabteen meel la yidhaahdo mubaax oo kor ka jirta udhexaysa boqonkor iyo aadan yabaalna u jirta 7 kilomitir 8 kilomitir runtii guulo ayaan ilaahay naga siiyey waxaana ku rajo weynahay nimankaa inaan sii baxsano insha allah
warar hordhac ah ayaa sheegaya dadkii shacabka ee deganaa aadan yabaal ay bilaabeen inay ka barakacaan sidoo kalena al-shabaab ay magaalada isaga baxeen inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin xaaladda ayaa ah maanta mid kacsan waxaana xusid mudan in la jaray isgaarsiintii magaalada aadan yabaal sidoo kalena dadku intooda badan ay magaalada ka barakaceen taliyaha ciidamada lugta jeneraal maxamed tahliil biixi ayaanu ka wareysanay xogta ay ka hayaan xaaladda degmada aadan yabaal
degmada aadan yabaal xogtaan ka hayna laba matoor baa ku yaalay labadii bambay ka furteen shacabkiina waa la hadleen waa qaxeen shacabkana waxay yidhaahdeen la raaca shacabkiina waa diiday inuu raaco ayaguna ayagiio shacab kuwii xaasaskoodii baa kor u baxay sidoo kale meelihii ay joogeen oo dhan xaasaskoodii bay kala ka kaxaysteen laakiin shacabkii iyo ummadda soomaaliyeedba waa ka hareen oo waa diideen inay raacaan sababto ah markii horeba dad qasab lagu haystay ba ahaayeen intii ay haysteenna diinna uma keenin dowladnimona uma keenin dad waxay ahaayeen lacab burinahaya oo dhibaataysan marka waa diideen inay cararaan waxayna haddana kusoo hayaan oo shacabku loo tilmaamahaya wadooyinkii ay ku baxeen iyo meeshii ay kala aadeen iyo afarba meeshii ay ka baxday khasaarena waa lagu gaadhsiiyey mubaax marka nimanku xaalkoodu hadda meel ay joogaan baa waxay ku jiraan in ay ka cararaan sababta waxa weeye dadkii shacabka ahaabaa ku biyo keenay shacabkiibaa gumaysiga diiday shacabkiibaa dhibka arkay
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhyaabta nadeegaysanaysa ay meel kasta oo aad ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni martida mikrofoonka. Wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka doorashooyinka ka dhaca gaar ahaan doorashooyinka golaha deegaanada waxaa sanooyinkii ugu dambeeyay ka soo baxayay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ku soo biiray siyaasadda. Toban musharax oo Soomaali ah ayaa ka soo baxay doorashada xilliga dhexe ee iminka uu ka qabsoontay Mareykanka. Dhalinkaasi Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay hankoodii siyaasadeed, halka qaarkoodna ay dib u soo ceshadeen kuraastii ay hore u fadhiyeen. Dalka Britain, doorashadii golayaasha deegaanka ee bishii May ee sanadkan waxaa ka soo baxay 30 dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyaguna guushaasi gaaray. Labada dalba waxaa dhalintaasi u badnaa gabdho. Arrinku sidaas ma aha waddamo kale oo ay jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay sida Jarmalka iyo dalka Sweden oo ay dhalin badani ka soo baxeen. Barnaamijkeenna martida mikrofoonka waxaynu ku eegaynaa sababta keentay inay gabdhuhu ku yaraadaan dalka Sweden. waxaana marti iigu ah Faadumo Daahir Cigaal oo ah xubin ka tirsan golaha baarlamaanka gobolka Sweden. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Faadumo Daahir Cigaal, marka horena ku soo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
waa dhowahay walaal, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa anigoo ah Faadumo Daahir Cigaal.
waa tahay Fatima, haddii aynu eegno dalalka Sweden oo aad iminka degan tahay, Norway, Finland iyo Jarmalka oo kale, jaaliyadda Soomaalidu in badan ayay deganaayeen. waa maxay sababta, haddii aynu marka hore eegno guud ahaan, dhalinyarada Soomaalidu aanay si wanaagsan uga dhex muuqan ama ay ugu yar yihiin siyaasadda waddamadaasi marka loo eego Britain iyo Mareykanka?
ka fikrad ahaan walaal, aniga ahaan Faadumo, waxaan oran karaa Britain iyo Mareykan way naga duwan yihiin sistamada. waa dad waddamadii Afrika ama waddamadii carabta gumaysan jiray ama ku dhex jiray si fiicanna u yaqaana ummadda. inay ka fududdahay in lasoo galo waa Ingiriis hadday tahay, Britain iyo hadday tahay Mareykanba. laakiin waddamadan Yurub, dadkii sodomeeyadan dambe ilaa adiga 35 sano ayay Yurubtas dadkii soo galeen, wayna adag tahay in lasoo dhex galo special Scandinavianka.
waa tahay Scandinavianka oo aad carabka ku dhufatay, gaar ahaan haddii aynu eegno dalka Sweden oo aad adigu degan tahay, kana mid tahay golaha baarlamaanka ee heer gobol. dhalinyaro ayaa soo baxday badan markii ugu horeysay, wiilasha ayaana u badnaa. laakiin caadiyan Faadumo, dadka siyaasadda soo galay ee Soomaalida dhalinyarada gabdhaha ayaa u badan. Sweden maxaa idinku dhacay?
Sweden aniga waxaan isleeyahay ka fikrad ahaan, xisbi kastaba dad baa member ka ah, ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaan, horta ma kala laha Sweden ahaan rag iyo dumar. hadba qofku waa suu membarka uga noqday iyo suu active u yahay. dadka qaarkood oo aniga aan ka mid ahay xisbiga ayaa isoo sharaxday, dadka qaarna ayagaa yiraahda waxaan u baahanaa inaan liiska soo galno. marka rag iyo dumar ma kala laha, waxaan ku soo baxnay dumar anaga magaalada caasimada labo, aniga hooyo ah iyo gabar inaana, iyo 6 raga, 8 baan ku soo baxnay.
waa tahay haddii aynu eegno isla dalkaas Sweden ee aad joogto, waxaa la sheegaa in aanay jirin dalad Soomaaliyeed oo isku duuban oo dhinaca siyaasadda ah. isdhexyaac ayaa la tilmaamaa in xisbiyada oo dhan laysku soo sharaxo ayaa la tilmaamaa. taasi ma jirtaa?
way jirtaa, oo waa xaqiiqdii taa labo isma weydiinayso. dalad isku xiran oo siyaasadeed oo Soomaaliyeed ma jirto, say Mareykan oo kale isugu xiran yihiin ummadda, Britain ma ogi, laakiin Mareykan inay isku xiran yihiin maqalay, halkan kama jirto. insha Allah isku dayeynaa inaan abaabulno kala daadsi iyo isgarab orod badanna way jirtaa, waana la ogyahay wax mugdi ku jira ma ah, waa wax banaanka yaal.
waa tahay marka ma la oran karaa sababtan ayaa keenta in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dalka ku dhalatay qaarkoodna ay ku koreen in aanay ku guuleysan inay qayb ka noqdaan hoggaanka siyaasadda dalka iyo guud ahaanba siyaasadda?
qayb bay ka tahay kala daadshanaanta. teeda labaad, waxaan aniga dhaliisha shaqsi ahaan ka siyaasi ahaan aan saaraya dadka Soomaaliyeed inay ka fakaraan maxaa noo danaa, ayna ka fakarin shaqsi qofkii raba ha soo baxo, laakiin maxaa danta guud ayay noogu jirtaa, yaa biri wax noo qaban kara, yaan maanta soo saarannaa isgarab orod oo bilaa macnaahu meel u socdo aadan garanayn, aan suuqa la taagannahay. baahidii iyo dhibaatadina hayso la qofka fakar ma jirto waan aragtideyda iyo waxaan arkay laakiin waxaan jeclaan lahaa in laga fakaro maxaan moodan ah wadankeena baabiinay wadan kala nimid inaan ku dhaxmilano inaan siyaasadii ka soo muuqano inaan meelahi miiskii wax lagu gooynay aan ka mid aha meel walba ama gobolka noqoto ama degmada haato ama baarlamaanka haato qof hadda hal gabar baan ugu jirto baarlamaanka waan ku faraxsanahay alxamdulillaah oo deersan mayno laakiin waxaan ka jeclaan lahaa 6-7 in baarlamaanka kaliya wadanka meel walba wax ka soo galaana in laga soo galo xoogana la saaro dhalinyarada
waa tahay faadumada kale waxaynu ognahay dalka Suudaan inay ka jirto dhibaato baahsan oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee iyagu istila ama dad kale ay dilaan sidoo kale waxa jira caruur badan oo Soomaaliyeed oo la qaato maadaama imika aad adigu ku jirto golaha baarlamaanka heer gobol dadkaad ii sheegtana ay soo baxeen ma laga yaabo arrimahaas in ay wax iska bedelaan
walaal waana oran karaa inay wax iska bedelaan waana oran karaa inay wax iska bedelin hadba waxay ku xiran tahay dhibaatada marka ilmaha lagu qaadanayo way jirtaa caruur badan oo qalad lagu qaato caruur badan oo qalad aan lagu qaadinin oo qaladka ama waalidka ha noqdo ama cunug been ha sheego wax uun way jiraan qalad ah oo labada dhinac ah ma wada oran karna waalidkii baa qaldan ma oran karna dawladdii baa qaldan kulli wax uun baa jira waxa seen ku saxnaa ayay muhiimadda dadani gobolka waan soo galay alxamdulillaah miiska wax lagu go'aaminayo dadka ka qayba ayaan noqon doonaa 2 January insha Allah
sida aad ka warqabto Faadumo dhawaan doorashadii ka dhacday dalka Suudaan ee xisbiyada dhinaca fog ayaa ku guuleystay doorashada saameyn ma ku yeelan sabay kula tahay dadka soo galeetiga ah Soomaaliduna ay ku jirto
walaal dabcan way dhici kartaa inay saameyn ku yeelato inay saameyn ku yeelan way dhici kartaa hadba waxay ku xiran tahay siyaasadii waxay oranayaan iyo waxay la imaan doonaan ma garan karno oraahdii waxyaalo badan oo isbeddela way sheegeen laakiin maxaa imaan doonay leen waxa dad afka ka tiraahdeen iyo qabashadii labo nooc bay kala tahay beddel badan waa sheegeen laakiin maxaa imaan doono waa inaan sugnaa oo kama jawaabi karna taa
aad iyaad iyadu mahadsan tahay xildhibaan Faadumo Daahir Ciqaal
waad mahadsan tahay walaal
intaasii ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka xildhibaan Faadumo Daahir Ciqaal oo ku guuleysatay doorashada baarlamaanka heer gobol ee dalka Sweden oo degan magaalada Stockholm ayaana markii barnaamijkeena ugu ahay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
حافظ عاول إسماعيل أيانا نلسع السيني مرتدى ميكروفونك هاتا نوحد كسر واتان عويسك واشنطن وكان عبد الحكيم محمد شروع
waxaan sendamaan tii madagaysteyaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena Caweyska Washington barnaamijka Caweyska caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah haweeney go'aansatay inay xafladda dhalashadeeda xabsiga ku dhex qaadato
iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii ka soo qayb galay ee munaasabadii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxa soo daahay ee keega ama dulshihii la jari lahaa ee dhalashada intii dulshihii la sugayay ayaa waxa yimid marka boolis iyada raadinayay
waxa kale aad maqli doontaan jacaylkii oo la buddigayo
Soomaaliyeed xisaha bariidada arnimo barqada tabaysa qof boksiin karaayo boogaha dhayaayay barashada kumooda yani marka waxana wanaaga ka yaabto xasanaysa wixii hore dhan dhaqtarkiisa baad hashay bariyo weerahaaga ay rajo badan ka filataa beer la xawsigaaga nafta baari noqota ka hor barashadaadii dadka ruuxu noolaa soo gudbinta caasha qabartankeeda maadiga
baada jacaylkaasi la buddigayana xubinta alaabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan sidoo kale dhegaystayaal waxaan idiin hayaa caawana aynu ku wada caweyn doona barnaamijkuna waa Caweyska Washington
Go
waxaan ku bilownay dhageystayaal qof kastaaba sanad guurada dhalashadiisa waxa uu sida caadada ku xusaa qolba meesha iyo weliba goobta uu jecel yahay inuu ku qaato maalintaasi ku weyn iyadoo lagu kala duwan yahay islamarkaana qofba uu dookhiisa maalintaasi waxa agtiisa ku weyn uu ku qaato haddaba haweene ku nool gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka ayaa la tidhi tallaabo la yaab leh oo fajacya amakaa ku riday ehelkeedii asxaabteedii iyo weliba cid kasta oo maqashay iyadoo dooratay inay ku xuso sanad guurada dhalashadeeda meel cid kastaaba ay la yaabtay haweeneydan ayaa xilaa ehelkeeda iyo weliba qaraabadeedu ay u soo diyaar garoobeen inay la weyneeyaan sanad guuradeedan mar keliyata haweeneedii xabsiga loo taxaabay iyadoo dadkaasi sidoo kale ay la yaab ku riday markii ay ogaadeen in iyadu xadhigga ay lugaheeda ku doonatay bal haddaba aan soo dhaweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariya islamarkaana inoo haya
waa mahadsantaa shirwac waana dhowahay
wahagaag bal shekadan ishaad maraysay waana la socotay haweeneedan dabcan dee warbaahinta maraykanku ay aada u qorayso aadna loogu qoslay haweeneedan maxay ahayd
haweeneedan waxaa la yidhahdaa Ruth Bryant waxa ayna deganta ama ay ku nooshaa gobolka North Carolina marka waxay doonaysay inay u dabaaldegto sanad guuradeedii dhalashada ee boqolaad marka si cajiiba ay rabtay inay u xusto sanadkan oo waxyaabo la yaab leh ay samayso ka duwan sanadihii hore ayaa hamigeeda ku jirtay inay waxyaab leh oo lagu xusuusto samayso sidaas daraaddeed waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu dabaaldegto dhalashadeedii boqolaad
marka hadii cabdiqaadirow iska garanaya de qofka haduu jeclaada xabsiga inuu tago dee sababi lagu geeyay ayay noqonaysaa qofkii laiskama geyn kara xabsiga marka maxay dambi lagu geeyay amaba ay noqotay inay isku xidho
waxay tagtay meesha qolyaha dabdamiska marka waxay soo rabshaysay ama ay fawdo ku kicisay shaqaalihii dabdamiska ee hawshoodii socotay ayay joojisay meeshii ay qas ka kicisay kadibna gurigeeda ayay soo aaday marka iyadoo xafladii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii kasoo qayb galay munaasabadii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay keega ama doolshihii la jari lahaa dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka booliis iyada raadinayay marka booliska waxaa u shidnaa calaamadii oo walaalac dhahayso oo nalalkii booliska u shidnaa yacni booliis howlgal ku jira ayuu gurigii ayuu soo galay markaas ayaa la yidhi Brian Tim adiga booliskii bay ku tiri waxay ku xiran tahay wixii aad doonaysay wax lamid ah
isagay
dib su-aal weydiisay marka adiga markii la ogaaday waa la waday gacmaha ayaa laga xiray booliskana gacmaha ayaa wax ugu jiray markay sii baxeen ayay xataa waxay isku daysay inay booliskii jirdil u geysato oo laad iyo feer iyo waxbay la dhacday booliska ayaa xataa wuxuu leeyahay jilbaha ay xanuunaya igadaa marka iyadiina waxay ku leedahay anigaba jilbaha waa ay xanuunayaan oo waxay doonaysay inay sii kordhiso waxyaabaha lagu xiri karo
marka inay xaqiijiso inay
jeelka gasho
maalintaasi ay sanad guuradeeda xuska ugu golayado xabsiga ku jirta
iyada xabsiga ku jirta
ay dambigiisii kordhinaysay marka ma la geeyey gabadhii xabsiga sidii ma u hirgashay
gabadhii waa la geeyey aan raadi haweeneydii markii la geeyey waxaa la soo sawiray iyadoo haysata calaamada xabsiga qofka la xiro sawir ayaa laga qaadaa kadibna waa la xiray
marka waa la xiray dabcan calaamadaasna saasay u qaadato hadde magacii jeelka iyo weliba dharkii la xidhanaya midabka orangeka amaba liimiga ahaa ma la soo daayay cabdiqaadir oo markaa mise waa meesha wal ku jirtay
markii dharka jeelka loo xiray oo la sawiray adiga kadib waa la soo daayay laakiin ujeedadeeda ayaa waxay ahayd iyadoo xabsiga ku jirta inay ugu soo gasho waqtigii dabaaldegeedii marka meeshaas ayay ku ciyaartay ay qoobka ciyaar ku samaysay ay ku dabaaldegtay gudihii xabsiga ugu dambeyntiina waa la soo daayay
taariikhiyan markaasi u eg tahay hore xabsi ma loo geliyay oo ma la xiray oo gabadhani gabadh xabsi soo martay ma tahay
gabadhan weligeed lama xirin boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin marka waxay uga gol lahayd ama ujeedadeeda ay ahayd beri ka mida beryaheeda inay xabsiga soo aragto oo rikoorka ama taariikhda ay u gasho in la xiray sababtoo ah boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin qof waxay ahayd kaliin ama nadiif ah marka la fiiriyo backgroundkeeda laguma hayo marka sidaas daraaddeed ayay u doonaysay wax xusuus leh oo yaab leh inay samayso weliba xafladeedii dhalashada sanad guuradeedii boqolaadna inay xabsiga ku dhex samayso
cabdiqadir markaad eegto taariikhiyan dabcan boqol sannadood qof soo jiray oo intaasoo sannadood soo noolaaya soo jiray qiyaastii wax kasta way soo aragtay sannad kasta sagaal iyo sagaashankii sanne ka horreeyay waxa laga yaabaa inay kolba wax ugu soo dabaaldegaysay kata u dhinnayduna inay ahayd inay xabsina ay ku qaadatay dabaaldegeeda waxaan maqli jiray in cimri tagay ceeb lagu masuulootiyo
in xitaa waxay la midna tahay meesha ay ka yiraahdaan cimrigaago raayga wuxuu ku tusaa geel dhalay rugbyri yani mahmaadaas waxay ka timidina wuligi arkin geel dhalay marka iyadana hadda cimrigeedo raagay waxay rabtay inay aragto iyadoo xabsi ku jirta marka waxay san wuligeed arkin intii u dhineed ay ahayd nolosheeda maadaama ay boqol jir tahay oo xabsina aysan wuligeed arkin intaas ay ka doonaysay
aad iyo aad baad mahadsantahay Cabdiqaadir
adiga mudan
kubinta halabuurka iyo heesaaga weyn uu soo noqon doona ee balhaatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Khadrad Daahir Cige markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga oo martii loogu yahay abwaan maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim iyadoo qaybtana waa tii kuwaad ee wareysigana uu inagu la wadaagi doono maanse uu ka tiriyay jacaylka marka hore aan barnaamijka ku soo dhaweeyo abwaan maxamed saalim
aad baan dhowey cabdixakiin shirwac aad baad u mahadsantay adigii idaacadda weyne v o eba oo kaaga mahadcelinaya kulanka qiimaha leh
himdooyin ka dambe sudaan badan baa soo saartay magaaladaas ugu soo daysay gaar ahaan iyo weliba jacaylka ah xagga jacaylkaadun baa ka miisay sawaayuun baad la socdaa
ee kolley labadaba way noqonaysaayo waayahana waan la socdaa xaggaygana kama maqno jacaylku jacaylku waa wax bili aadanka iskala nool niman baa habeen annagoo aanu saaxiibnay wada joognay ayaa waxay ranay qoladiina wax tirtirisa jacaylku ma si gaar ugu dhacay in dadka ugu dhicin waxaan ku nirmay jasuu dadka ugu dhucin buu noogu dhacaaye lakinnaga waxay baanaanu qarin karayna waana kaa dartaba heesayna marka xaaladaydiba meelkasta laga dhegaysanaya
marka dadka kale way qirsadaano ama si kalay usoo gudbiyaan baa jarayada ku wixii baad sugaan ka dhegaysaninta
xaaladii igu dhacday markaan caawa hees ka sameeyay heestii baxday dadka wada dhegaysteen sawir waxba qarin kari maayo
haddaynu soo qaadano budugii jacaylka hadda waa jacaylka waa la budigeeba halkaas markaa ugu daayay miyaa baartay mise waa laga duustay
markaad xal weydo bini aadanka halka ugu dambaysa ee lagaga hadhaba marka ilka la dhiga sama intuu qofku nool yahay ee uu xal yahay deerta laga maquusto haddii uu buko qofkiyo uu bukaan yahayo xataa bukaankiisa xal loo waayo dee waa la iska rogrogtaa raqdiisa laakiin marka budigii micnaheedu waxa wey qofka marka iil la dhigo maalintaasa kugu dambaysa hadalhayntiisa hadduu dhib badnaa iyo hadduu dheef lahaa labadaba wuu tegiydee micnaheeduna waxay tahay in maansadu budigii jacaylkayga waxa weeye halkaas ku ekaaday kusoo dhamaaday gebigiisaba
markaa jacaylkaa isagaa wax muddo lasoo wado rajo laga qababa hadda rajo la-aamad maansadu haddaynu galno maxay ku timi se maxay odhanaysaa
maansadu sawirka guud ee xambaarsatay waxa weeye cabdixakiino qof qof bartay deetana isagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin hore nolosha kasoo arkay oo jacayl deetana wixii kalsoonida la yidhahda noloshiisa ay ka dhinteen ayaa wuxuu baranayaa qofkaasa wuxuu dhisayay kalsoonidii isaga ka dhimatay keerin badan buu siinayaa kalgacayl badan buu siinayaa waqti fara badan buu gelinayaa yacni wuxuu tusayay inuu dhib iyo dheefka la wadaagayo wuxuu tusayaa wixii hore waxmaaday inuu isagu sixi karo wuxuu tusayaa nolosha inay iil mooyaane adduunkaani ku kala tegay deetana taasi markay dhacdo ayaad adiguna dee soo dhawaanaysaa qalbi bilaadan mar walba waysaa wax fudud haddii tacabdageliyo marka qofkii marka uu ku wada hantay isheshaan idigoo isbehelina dee noloshiinii qalbiyadiinii isku soo dhawaadaan ayaa muddo kadib haddana dee caqabada yabanaysaa marka waxay maansadaasi horta sawirka guud ee xambaarsantay waa taasoo marka dambena xal baa loo waayay saasuu ku dhammaanaya deetana digii jacaylkaygu halkaasuu ku eegay weeye noloshiina guud ahaanba haddii aad si guud ugu istaagto go-aanka kama soo hadho qofka bini aadankii haddii uu go-aan gaaro xaaladiiyo uu ku jiro horta wuu ka baxaa hadduu doono tuko aada ka galo ama tuko wanaagsan ha gale laakiin mar dhayba haddii aad xaaladda aad ku jirta aad xal weydo inaad ka dhaqaaqdo waa xalka ugu dambeeya
marka halka ugu dambeysa la gaaro ayay noqonaysaa budigaas
budigaas hadi waa tagiiba olred wax soo noqonaya naf gooda iyo rob galbeed midkoodna hadduu galbado soo mayhayn
gadaal uma soo noqon aad iyo aad aad iyo aad marka haddaynu u galno maasada eryadeeda maxay odhanaysaa
waxay odhanaysay marka hore bilowgiisa kalgacaylka bilowgiisa maogta marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniyo ogaalkiisa naftu way u bogtaayo dhankiisay u badataa boholiyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysa iyadoo toddoba subaxnimo lagula soo hadlayba tobanka oranaysa tolomiyad la soo adshanay kaleba markuu dembaalku xad beelo maogta
mararka
qaar baad odhanaysaa gacanta ayaga kaa dhacday hadda gacan kagama dhicna waa iska doonaysaa qofkii gacanta ayaga marka boholiyowga xiisaha bariidada aroornimo toddobadii subaxnimo iyadoo lagula soo hadlayay ee tobanka subaxnimo oranaysa gurma ayuu ka dambaysay warso nigi laba saacadood ka hor wada hadlayna
labada saacadood baa laba maalmood kula noqonay
laba maalmood kula noqonay boholiyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayo barashada ku moodaa yacni markaad waxaana wanaaga ka yaabto waxaas oranaysaa wixii hore dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayo barashada ku moodaa beriyo weedhahaagay rajo badan ka filataa beerlaxawsigaagay naftu baari noqotaa beerlaxawsigaagay naftu baari noqotaa ka hor barashadaadii dadad rux ku noolaa soo gudweynta caashiqa bartankeeda maa digin soo basharka oo idil magacaaga maan barin soo bilista koonkaba keli kaala maan bixin soo boggayga muxubiyo marxabeynku maad badin waxaan bari ka dhaartan ka bogsooday waa haraso igu ma beerto ma baahri maanta la adoo jacayl ka dhaartay ba marka xaaladda gashaadana aad moogto
adalki ka leeyso
saaxiibada ma basiide waxaan bari ka dhaartan ka bogsooday waa haraso igu ma beerto ma baahri maanta ba jacayl xoog badan jir jir ka baaqanay haddana salaab qof oo haysto oo murmayo oo kala xaroonayo oo sometimes kala aamusayo oo haddana isu soo hiloobayo oo walaba qof jacayl daad ka dhaxayo
marka waa xisaayo jacaylka keenaya
ayaa la daare haddii aan labada qof kuba dhicin maalmo kale aamusin telefoonka online-ka iyo saa u yara dheehan oo nasfariimihiisa u dibi oo ma la hadashay miska diisanaas oran oo iyaduna xaaladaas oo kale gelin kaas jacayl ma hadda haddii la isbarto la isalaamo la isdhaafo idinku wada sii qaadan ba jacaylka ma dhexeeyo
marka baalkaasi xalad male kaas
xalad male waxaad odhanaysaa yani markaas shada dib u xasuusanaysa multi xaaladaha soo martay laakiin laba qof oo iska wada socda uuna nabad iyo khayrta ka dhexayso jacaylka ma dhexeeyo waa iska caadi wax saabsi buuran maaha marka jacayl xoog badnaadan is jirjir ka baaqane sida laysu bilaye maalmo laysu baantaa mar un buuq curtaayo fahamkuna buraayo xaajada bas noqotaa
xaalada xudka caadaa
dharaaraa busayl iyo bahuliyo la luudaa dharaaraa busayl iyo bahuliyo la luudaa dhaayuhu burqanayaan wadnahuna babanayaa niyaduna belbelaysaa xusuustana barkanaysaa wax xusuusta la yidhaahdo yani qofka markaad yaro kala aamustaan xusuustiisaa moogta
way maalmi calaamal xusfanaysa
maba ahaa xusuustabaad barkanaysaa barkinsoo lama barkado adigu xusuus baad barkanaysaa
ha
beernugeel dartiiba qofba kale bisgaadha lama kala bogsoodo onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa inaad aragta mooyaane markuu qofku qof jecel yahay ay kala aamusaan onlineka xitaa qofka koowaad ba noqdaa dhibaatada jirta adoo islays yara mashuulin bad onlineka saa furaysa facebook mise yadaaba ugu horeysa
qofka ugu horeeya
markaamaiskadiisa walbahaar kale halkaana kaaga furmay lama kala bogsooday onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa fariimihii bilowga sida buug la xafidaa asalaamu calaykum tibad kasoo bilaabaysaayo markaa saddex saacadood xaalad ka yargelaysa moogta
marka waayi horeed sabada marteen baa dib udaalacanaysa alla maalmihi wacnaayo wuxuu dhaala samari
moogti fariimihii kalgacalka
ayaa
dib isaga akhriyaysaa sidi buug la koobaa deetana adoo marxaladdaa ku jira ayaa barqa subaxa iyadoo nafta biisa tahayba oo noloshaadii caadigaas kaga mashquulsantay midkood baa salaaniya bariidada ku kadiya adigoo un filin ba telefoonka laakiin de isla go-aan baad gaadhay iyo telefoonka ugu soo dhacaya
midkoodba adkaysan waaye
midkoodba midba wanaagsana kan kale mu adkaysan inuu sakeyna kule kanba u iman laaye oo laga soo dhacaku
reeyuya
marka markay halkaa marayso muxuu ahaayan kalgacaylku u abelaya hortaa markay marayso ballantaynu dhiganiyo ayaa waxa oranaya ballantaynu dhiganiyo beydkaynu qorshaynay inuu buro ma filane inuu baaqdaya dhice marka maa sidaas xaaladeed horta halkaasa ahayd
marka aakhirka markan labadii qof mid adkaysan waayo ee laysu yimaado ayaa layayaan yaanu buurin ba
halka
dardaaran baa la adkeenaya balla
laakiin dardaaranka waa qaarna ilaahay buu ku anfacaa hadee reer ay noqdoona owlaad jacayl ku dhalatayna soomaalida waxa tira udgoonkaad ka garataay waxay dadaxayda ku dhalaano nolol bay sameeyaan
aad iyo
aad qaarna dee ma ogtay berigan wax jeclaadan bay kaga soo hadhaa dowladda iga kacday ees baa jirta aan imika weli soo bixin laakiin kulley dhawaan soo bixi doonta oo muuqaalkeeda xataa la duubay laakiin aan la baahin fanaanadeeda deeqa axmed geed baa qaada marka waxaa la yidhaha heestaa aan ku keenay dowlad waxaa la yidhaha maxaa dowlado burburay dareen dhaba lagu alkumay dadaal badan loo huro dubaaqiyo maan ku tabay dowladii caadiga maahe waa tii qalbiga laga dhiso dowladu waa mid caadi loo dhiso mid qalbiga laga dhiso ta qalbiga laga dhisaa ka xanuun badan ta caadiga loo dhiso marka dowladda qalbiga laga dhisay burburaya waa xaajaad waa adag
dhegeystayaal heestaasi weliba sugaan kale oo maxamed saalim curiyeene barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaanna todoba aadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeni caweyska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo
maxamuud shirwac ayaa nala socodsinayay barnaamijkaasi caweyska washington
gudiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa maanta shahaadada rasmiga ah ee ururnimo guddoonsiiyey 10 urur siyaasadeed oo hore ugu gudbay ka qaybgalka doorashada ururada iyo xisaabta. Qadar Akulle ayaa warbixinta loogu soo diray Hargeysa.
10 urur siyaasadeed ee maanta rasmi ahaan gudiga diiwaangelinta Soomaaliland ayuu guddoonsiiyeen shahaadada ururnimo ayaa waxa ay hore uga soo gudbeen tartanka isreebreebka ahaa, iyadoo gudiga diiwaangelinta 10 urur siyaasadeed magacyadooda ay hore ugu gudbiyeen gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Qaar ka mid ah ururada siyaasadda madaxdooda ayaan la xidhiidhay si aan u weydiiyo dareenkooda. Gudoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Saleban Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaan weydiiyey dareenkiisa la xidhiidha maanta iyo shahaadooyinka la guddoonsiiyey waxay ka dhigan tahay.
Khabarow, maanta dareenkaygu aad buu sarreeyaa, waan faraxsanahay. Waxaa maanta gudida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabtu la guddoonsiisay shahaadadii, shahaadadaas oo caddaynaysa inaan nahay urur siyaasadeedyo buuxa, kuwaasoo diyaar u ah inay ka qayb qaataan doorashada la gelayo ee loo gelayo kamid noqoshada saddexda xisbi qaran ee dalka ka jiri doona 10 sano ee soo socda. Marka waxaan diyaar u nahay haddii Alla ka dhigo inaan ka qayb galo doorashadaas, waxaanan u rajaynaynaa urur ahaan ururkayga shacabku inuu ka mid noqdo saddexda xisbi qaran ee soo baxa.
Shahaadooyinka maanta la guddoonsiiyey 10 urur siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa ku soo beegmay waqti uu weli meel adag maraya murankii u dhexeeyey xukuumadda iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid ee Soomaaliland. Haddaba maxay ka dhigan tahay guddoonsiinta tallaabadan hadda 10 urur siyaasadeed la guddoonsiiyey shahaadada ururnimo ee rasmiga ah? Su'aashaasi waxaan weydiiyey guddoomiyaha urur siyaasadeedka shacabka Dr. Saleban Ciise Axmed Xagle Toosiye.
Khabarow, runtii waxa weeye sida aan sheegay, tartan baa dhacaya. Tartanka waxaa ku soo bixi doonaa saddex xisbi qaran. Tartankaas waxaa geli doonaa 10 urur imika ku guuleystay inay ka mid noqdo. Khabarow, runtii waxa weeye sida aan sheegay, tartan baa dhacaya. Tartanka waxaa ku soo bixi doonaa saddex xisbi qaran. Tartankaas waxaa geli doonaa 10 urur imika ku guuleystay inay ka mid noqdaan tartamayaasha iyo saddexda xisbi hore ee jiray, saddexda xisbi qaran oo laysankoodu dhacay 26-ka bishan aynu ku jirnay December. Tartankaas ayaa waxaa ka soo bixi doona saddex xisbi qaran. Saddexda xisbi qaran ayaa u tartami doona haddii la ka dhigo madaxtooyada. Haddiise inta ka horreysa bishan 26-keeda la qabto doorashada madaxtooyada oo komishanku go'aamiyaanba in la qabto 26-ka December ka hor, waxaa xaqula inay galaan saddexda xisbi qaran hadda jira oo de laysanka haysta. Haddiise laysankoodu dhaco 26-ka December oo ah waqtigu dhacayo, wixii ka dambeeya waxa loo baahan yahay dee in la helo inay laysanka cusboonaysiistaan. Laysankana waxaa lagu cusboonaysiinayaa waa tartan, inay tartamaan tartanka galaan saddexda xisbi ee soo baxa la siiyo 10 sannadood laysana, saddexdaasina ay u tartamaan marka doorashada madaxtooyada.
Geesta kale, guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag oo kamid ahaa 10 urur siyaasadeed ee maanta la guddoonsiiyey shahaadada ururnimo ayaan weydiiyey dareenkiisa la xidhiidha go'aankii maxkamadda sare iyo isla markaana gudiga diiwaangelintu shahaadadan ay maanta guddoonsiiyeen.
Urur siyaasadeedka talawadaag iyo taageerayaashiisa kala duwan ee gobollada degmooyinka dalka ku nooliba iyo dibaddiisuba maanta dareenkooda aad iyo aad buu fiican yahay, maadaama uu xaqoodii dastuuriga ay lahaayeen maxkamadda dastuuriga bannaanka usoo dhigtay, isla markaana ay ka mid noqdeen 10 urur siyaasadeed ee maanta liisamada 3 December gudida ururada diiwaangelinta iyo ansixinta asxaabta qaranku gacanta ka gelisay. Insha allahna ay doorashooyinka soo socda ee dalka dhici doonaan liisanka ka qaybgeli doonaan. Sidaa darteed maanta waan maalin oga duwan maalmihiina soo maray daalkii tacabka faraha badan lahaa dareenkayguna uu ka duwan yahay. Aad iyo aad na waan u hambalyeynaynaa cadaaladdii aanu ka helay maxkamadda sare ee dastuuriga ah.
Haddaba su'aasha la isweydiinaya ayaa ah waa maxay tallaabooyinka hadda ku xiga ee la qaadi doono marka la eego doorashooyinka Soomaaliland? Waa kan mar kale guddoomiyaha urur siyaasadeedka talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba.
Tallaabada labaad ee looga gudbiya waxa weeyaan tan komishiga doorashooyinka qaranka hawsha hadda la wareegaya gudidii ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka halkaasi kaga wareegtay. Gacantana waxaa ku qabanaya 10 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran ee hore liisankoodu gabagabada ku dhow yahay komishiga doorashooyinka qaranka, iyagaa markaa mideynaya diiwaangelintii codbixiyaashayna qabtaan komishiga doorashooyinka qaranku. Anana waa la shaqeyn doonaa wixii ka dambeeya iyaga doorashada muddeynaya maanta ay dhacayso iyo tartanka asxaabta iyo xisbiyada iyo ururada siyaasaddu.
Badiba dadka Soomaaliland ayaa isha si dhow ugu haya gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland, maadaama hadda 3 xisbi siyaasadeed ee hore u jiray iyo 10 urur siyaasadeed oo hadda la gudbiyey intuba ay la yaalaan gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
dalalka G7 iyo Australia ayaa isku raacay in aan lagu iibsan gaaska Ruushka wax ka badan $60 fustadiiba. Waxaa talaabadaas ay qayb ka tahay qorshayaal ay wadamadaasi ku doonayaan inay ku yarayaan dhaqaalaha Ruushka uu ku bixinayo dagaalka dalkaasi Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada London noogu soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawd Ismaaciil.
Weli waxaa socda dagaalka Ukraine iyo Ruushka, waxaa dhinaca socda dadaal ay wadaan dowladaha reer galbeedku oo isugu jira taageerahuba ay Ukraine siiyaan dhaqaale, dhinaca sidoonka oo ay ka caawiyaan iyo cunaqabateyno kala duwan oo heerar kala sarreeya leh oo ay saarayaan Moscow. Midowga Yurub ayaa toddobaadkan ansixiyey qorshe ah in qiimaha gaaska Ruushka inaan lagaga iibsan lacag ka badan $60 foostadii kadib markii dalka Poland oo qorshahan diidanaa uu ogolaaday. Dalalka la isku yidhaahda G7 iyo Australia ayaa qoraal ay si wadajir ah u soo saareen ku sheegay in qorshahan la meel marin doono 5th December ama maalmaha ku xiga. Waxaa kale oo ay ku sheegeen qoraalkan in go'aankan ay sii kordhin doonaan iyagoo aan faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ku dari karaan. Inkastoo haddaba wadamada reer galbeedku ay geliyeen dadaal badan sidii ay Ruushka uga curyaamin lahaayeen dhaqaalaha iyaga oo xoogga saaraya gaasta uu dhoofiyo, laakiin marka aad eegto iyadoo lagu jiro xilligii qaboobaha iyo ku tiirsanaanta gaasta Ruushka, arrinkan ayaan u dhicin ama laga baqayaa inaan u dhicin sida ay wadamadaasi rabaan. Sidaasina waxaa qaba injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah gorfeeye siyaasadeed oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Wadamada reer galbeedka cunaqabateyn aad iyo aad u baahsan oo aada u ballaaran ayay kusoo rogeen wadanka Ruushka kadib markii uu duulaan kusoo qaaday wadanka Ukraine. Run ahaan waxa uu daran waxay ahayd cunaqabateynta xagga shidaalka oo ah tan meesha Ruushku uu runtii dhaqaalaha uga badan ka sameeyo, inkastoo cunaqabateyno kale oo ay jiraan sida kuwa safarada, kuwa magaraysa xagga teknolojiyada, qalabka soo saliidda soo saara iyo gaaska, iyo kuwa baaritaankaba. Laakiin haddana cunaqabateynadaas faraha badan oo dhinac walba taabanaya waxaa muuqata in aanay waxba macquul weyn aan laga soo hoyin ama ujeedadii laga lahaaba aanay fulin, taasoo ah in wadanka Ruushka xagga dhaqaalaha jilbaha dhulka loogu dhufto, lagana la dagaalamo awood dagaal inaan u yeelan oo maaragtay awooddiisa loo dhimo. Balse hadda waxaa jirta midda ugu dambeysay oo hadda asbuucan la doonayo in la meel mariyo, waxweye cunaqabateynta loo yaqaano price capka, oo ah xadidaada qiimaha saliidda, oo ay yidhaahdeen waa inay mar walbaba 5% ka hooseysaa suuqyada adduunka, $60 aysa maaragtay lagu iibsan ka badan aan lagu iibsan karin saliidda weliba ceyriinka ah Ruushku uu leeyahay. Oo runtii la doonayo in maaragtay laga dhaadhiciyo caalamka in saliidda Ruushka aan $60 ka badan barmiilkii aan lagu bixinin.
Dalalka G7 ayaa sidoo kale sheegay in ahamiyadda ugu weyn ee qiimaha loogu xadidayo gaasta Ruushka ay tahay in la yareeyo dhaqaalaha kasoo gala Moscow ee lagu bixiyo dagaalka Ukraine, iyo in dhinacana laga ilaaliyo qiimaha tamarta adduunka inaanu kor u kicin. Saameyn intee le'eg ayuu haddaba qiimahan la xadiday ku yeelan karaa dhaqaalaha Ruushka? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ah dhaqaaleyahan degan magaalada London.
Marka mar haddii saliiddii Ruushka la yiri lagama iibsan karo wax ka badan $60, taasi waxay saameyn toosa ku yeelanaysaa sicirka saliidaha kale ee wadamada adduunka dhoofiya. Sidoo kale wadanka Ruushku wuxuu kasii tababeshay inay baryahan cunaqabateynta noocan oo kale ah ee kasoo socota wadamada reer galbeedka, isagoo iibsanayay maraakiib aad u waaweyn. Bilihii lasoo dhaafo keliya wuxuu iibsaday ilaa 30 markab oo maraakiibta waaweyn ee ilaa 2 milyan oo baaral qaadi kara. Sidoo kale wadamada ka iibsada wadanka Ruushka saliidda, gaar ahaan badda marta sida Turkiga, India iyo China, lama garanayo inay waafiqi doonaan wadamadan ay ku raaci doonaan xakamaynta sicirkan. Marka sidoo kale Ruushka wuxuu sheegay in wadamadii u hoggaansama xakamaynta saliidda ay wadamada reer galbeedku soo rogeen in aanu isaguna la tacaamuli doonin. Marka ay sirdayaan dhaqaale ka dhexeeya labada dhinac, saameyn labada dhinacba oo ku yeelanaya sidoo kale dhaqaalaha adduunka oo ku yeelanaya.
Safiirka dalka Bologna midowga Yurub Andre Santos ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisu taageero heshiiska midowga Yurub kaas oo ay ku jiraan hab lagu ilaalinayo qiimaha saliidda ugu yaraan 500% ka hooseysa heerka suuqa. Saraakiisha Mareykanka ayaa iyaguna sheegay in heshiiskan uu ahaa mid aan horey loo arag oo muujinaya go'aanka isbahaysiga ka soo horjeeda dagaalka Ruushka ee Ukraine, halka Kiev na ay soo dhaweysay heshiiskan. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Haatana dhegeystayaal, dhankii muusika ayaan jallecaynaa, waxaad ku soo dhawaataan heestan Bradriga. dhegeystayaal, waxaa ugu dambeysay idaacaddan caawa iyo dunida oo aan idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.